Jakob Fuglsang. Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje. I samarbejde med Rasmus Staghøj. Indlæst af Rasmus Staghøj for Politikens Forlag 2018. Forord af Jørgen Leth. Elegance, kynisme og klarsynlighed. Ingen dansk cykelrytter siden Rolf Sørensen har haft så iøjnefaldende en elegance på cyklen i alle terrænger. Jakob Fuglsang kan noget særligt. Når han er i form, kan han ikke sættes af. Man bliver glad, når man ser Fuglsang sidde i en lille gruppe, der kører om sejren. Han er ikke den mest spurtstærke, og heller ikke den frækkeste, men han er stærk og så bevidst om sin styrke, at når momentet er der, kan han slå til og vinde. Det ser smukt ud. Jeg har fulgt ham gennem årene, og jeg har i erindring en samling af hans topøjeblikke, hvor han har vist sin klasse helt overbevisende. Et af dem er selvfølgelig det olympiske løb i Rio. Det var i sig selv et fantastisk løb, hvor terrænet indbød til angreb, og mange af de store navne tog imod invitationen. På et sent tidspunkt så det ud til, at Nibali var manden, og det havde jeg det egentlig godt med. Han er en karismatisk rytter, men Nibali oversatsede på den farlige nedkørsel, der ellers er hans speciale, og så fulgte det øjeblik, hvor Fuglsang og Greg Van Avermaet slog til. Helt overbevisende. Vi, hans fans, kunne straks se, at her havde Fuglsang grebet det rigtige øjeblik. Han var koldblodig og skarp i de farlige sving, sådan som vi vidste, han kunne være. Han havde allerede i de store løb kørt mange formidable finaler, men uden at vinde. Her kørte han sin chance i et løb, der var præget af, at det var de bedste, der hver for sig søgte den gyldne mulighed. Det blev igen til andenpladsen. Van Avermaet var urørlig. Men det var godt nok. Når det er så flot et cykelløb, kan andenpladsen også være guld. Fuglsangs præstation var præcis og smuk. Uforglemmelig. Den danske cykelrytter havde sat sit mærke på et løb, der blev husket for sin hårdhed, sin ubønhørlige udskilning af de bedste og de næstbedste. Et levende hierarki. Hvis man skulle have glemt det, så var det igen tydeligt, at Jakob Fuglsang har karisma. Han har så meget bagage med sig. Erfaringen lyser. Stilen og stædigheden er de to ting, der udmærker ham. Han kan virke indadvendt, men skiller sig ud fra de andre ved sin lavstemte, men altid præcise og ofte vittige måde at tale om egne og andres præstationer på. Man mærker en kynisme og en klarsynethed, som kommer af opsummeret erfaring. Han opnår store resultater, fordi han på sine gode dage kører i særklasse eminent. Jørgen Leth, Palma de Mallorca, 26. marts 2018. Citat Lilian Fuglsang, Jakobs mor. Da Jakob var barn, var vi engang ude at spille golf sammen med nogle venner. Jakob stod og slog bolde ud, da et af de andre børn lidt frustreret sagde, hvorfor er Jakob så god til det her? Han havde bare en naturlig flair for sport. Første kapitel. Jeg håber, han knækker kæden. 6. august 2016, Rio de Janeiro. Jakob Fuglsang. Jeg bliver nødt til at kigge ned. Er kæden på? Jeg kan ikke fornemme den. Det føles som om, jeg kører uden modstand, når jeg træder. Jeg kigger på min computer. Der står, jeg træder 300 watt. Jeg kender min krop, og jeg ved, hvor meget energi jeg kan træde. Og hvordan det føles i kroppen ved forskellige energiudladninger. Det ved alle cykelryttere. Og når jeg kører med 300 watt, plejer det at kunne mærkes i benene og i lungerne. I dag kan jeg ikke mærke noget. Benene brokker sig ikke, og jeg har ikke ondt mig selv, og min vejrtrækning er så kontrolleret, at jeg kunne sidde og fløjte. Kæden sidder selvfølgelig, som den skal, på min superlirede OL-cykel, som Specialized har lavet specielt til mig. Der er heller ikke noget i vejen med min computer. Den viser de helt rigtige watt-tal. Jeg har bare gode ben, som vi siger i cykelsporten. Gode ben dækker over en tilstand, som cykelryttere bruger næsten al deres tid på at opnå. Man kan træne alt det, man vil, spise rigtigt og få den nødvendige søvn, og nogle gange når man den alligevel ikke, selvom man har fysikken. Måske er der også noget mentalt i det, men når man rammer tilstanden, ved man det omgående. Man kan mærke det, og det føles sindssygt godt. Der er nogen, der siger, at hvis man har gode ben i starten af et løb, får man tit dårlige ben til sidst. Jeg har det som regel omvendt. Hvis jeg har gode ben til at begynde med, har jeg det også resten af dagen. Det her bliver en god dag, tænker jeg, efter vi har lagt Copacabana bag os og kørt de første kilometer i OL-landevejsløbet. Om 237 kilometer kommer vi tilbage til Copacabana, bare i modsat retning. Til den tid skal der fordeles 3 medaljer. Men først skal vi i krig. Endagsløb er som regel de mest uforudsigelige og hårdeste løb. Man kan godt forsøge at lægge en taktik og skrive en drejebog, inden løbet går i gang, men der går som regel ikke ret lang tid, før manuskriptet udvikler sig i en ny retning. Det er utroligt charmerende, synes jeg. Det er lidt mere som cykelløb i gamle dage. I 2012 fandt landevejsløbet ved de olympiske lege i London sted på en flad rute. Her i Rio er der bjerge på ruten. Løbet består af 2 rundstrækninger. På den første rundstrækning er der 2 korte, men stejle stigninger, og der er sågar lidt brosten undervejs. På den næste rundstrækning, som skal køres 3 gange, bliver det virkelig hårdt. Her er der 3 bjerge, hvor Vista Chinesa er det hårdeste. Det er 8,9 km langt og stiger i gennemsnit med 6,2%. På det stejleste stykke stiger det med hele 19,9%. Det er meget stejlt, hvis nogen skulle være i tvivl. Når vi har bestedet Vista Chinesa sidste gang, er der 12 km til målstregen på Copacabana. Cykelryttere drømmer altid om at vinde. Ellers vil vi ikke køre cykelløb. Men der er langt fra drøm til realitet, og jeg ved godt, at jeg næppe kommer til at stå med guldmedaljen om halsen. Jeg har i sæsonens løb ikke ligefrem vist en form, der bringer mig i spil til at tage en medalje. Top 8 er mit, og landstræner